Qalampirdan gapiramiz. Ukrainaning ruslar tomonidan egallangan Zaporojye va Kherson viloyatlari Rossiya tarkibiga bir vaqtda qo'shib olinishi mumkin. Zaporojye viloyatining Rossiya tomonidan tuzilgan harbiy fuqarolik ma'muriyati kengashi rahbari Vladimir Rogov TASS'ga ma'lum qildi. Rogovning so'zlariga ko'ra, Zaporojye va Kherson viloyatlarida Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qo'shilish bo'yicha referendum bir kunda o'tkazilishi mumkin. Bu go'yoki Ukraina tomonidan uyushtiriladigan provokatsiyalar sonini kamaytiradi. Jarayonlar biz taxminan bir xil darajada biz hamkasblar bilan aloqadamiz. Maslahatlashyapmiz va uchrashyapmiz. Qayerdadir Zaporojye oldinda, qayerdadir Kherson ildamlab ketgan. Bir kunda o'tkaziladigan referendum hududlarimizga Zelenskiy rejimining tajovuzkorligini tarqatib yuborishga yordam beradi, chunki ular provokatsiya qilishda urinishlari aniq. Ammo bunday katta maydonda buni amalga oshirish ularga qiyinroq bo'ladi degan ruslar tomonidan tayinlangan viloyat mas'uli. Unga ko'ra, referendumga tayyorgarlik ko'rishdagi asosiy vazifa uning shaffofligi va saylovchilar xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Shuningdek, u referendumning aniq sanasi hali aniqlanmaganini, u sentyabr oyining 1-yarmida o'tkazilishi kutilayotganini ta'kidladi. Ma'lumot uchun, Rossiya fevral oyida Ukrainaga keng ko'lamli hujum boshlashi ortidan Kherson viloyatini to'liq, Zaporojye viloyatini esa qisman egalladi. Shundan so'ng bu hududlarni to'g'ridan-to'g'ri Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qo'shish haqida fikrlar yangray boshladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.